Tervetuloa kuuntelemaan. Puhutaan siis aivan ihanasta viihdesarjasta, joka sijoittuu Tampereelle. Ja nyt kyseessä kirjasarjan toinen osa. Tervetuloa Laura Suomela.
Kiitos paljon.
Miten sä kuvailisit tätä kirjasarjaa sellaiselle, joka ei ole vielä tähän tutustunut?
Tämä Blooming You-sarja on palautteen mukaan, jos mietin millaista palautetta se on saanut, niin samaistuttava ja joku on sanonut, että se on inspiroiva, hauska, lämminhenkinen. Se on itse ehkä vaikea sanoa, että onko se kaikkea tota, mutta toivon mukaan siinä olisi kaikkea sellaista. Tämä on sarja, joka kertoo tavallisesta tamperelaisesta noin nelikymppisestä pariskunnasta, Helenasta ja Hartsasta. Ja päähenkilö Helena on niin kuin elämän taitekohdassa, koska lapset on muuttanut kotoa ja tavallaan nyt oli sitten enemmän aikaa elämässä tehdä kaikkea niin kuin uutta. Ja tästä nivelvaiheesta ja millaisia kaikkia niin kuin sekä iloa, mutta myös kipua se vaihe herättää hänessä, niin siitä tämä sarja osittain kertoo. Mutta tässä on myöskin aika paljon estetiikkaa ja kukkien tuoksua. Ja semmoista niin kuin normiarkea semmoisella kepeyden ja tragikoomisuuden twistillä.
Lukijana ainakin itse allekirjoitan tuon kuvauksen, sellainen se juuri on. Kirjasarjan ensimmäinen osa oli samalla sun ensimmäinen aikuisten romaani. Erosiko tämän toisen osan kirjoittaminen jotenkin siitä, kun oli jo kokemusta aikuisten romaaneista?
No joo, kyllä se kirjoittamisprosessi on erilainen silloin, kun kirjoittaa toista osaa, kun ne henkilöhahmot on tullut jo itselle aivan eri levelillä tutuksi ja jotenkin päässänsä jo tietää, että miten Helena ajattelee tai miten Hartsa ajattelee tai ylipäätään se miljöö, mihin tämä sijoittuu, niin se on myöskin niin kuin itsellä tosi niin kuin elävästi päässä ja missä he asuu ja kaikki tämä, kun se on kerran tehty se aivotyö ja luomistyö, että se niin kuin miljöö ja puitteet on luotu, niin se kyllä helpottaa tietyllä tavalla ja on se erilainen prosessi. Toisaalta siinä on samankaltaisuutta, niin kuin pitkän tekstin kirjoittaminen vaatii aina tietyt vaiheet, semmoiset, niin kuin, mitkä näyttää toistuvan, olipa kuinka monennes osa hyvänsä. Ensimmäisen vaiheen semmoinen just niin kuin aivotyö, se niin kuin se luomisen ja juonen rakenteen ja kaiken sen muokkaaminen, niin se on aina niin kuin jotenkin tietyllä tavalla kuitenkin samankaltaista, mutta just se hahmojen tuttuus tekee siitä sitten kuitenkin jollain lailla, en mä voi sanoa helpompaa, mutta semmoista kotoisampaa.
Miten tämä päähenkilö Helena on kehittynyt ensimmäisestä osasta toiseen?
En tiedä, että onko täällä sellaisia, jotka olisivat lukenut sen Tulppaanitoiveunia ja ekan osan. Jos oot lukenut sen, niin siellä tosiaan Helena on tullut kipeän tietoiseksi siitä, että hän on ollut vain vuosikaudet sellainen palveluautomaatti, perhe-elämän niin kuin sitä jatkuvaa karusellia pyörittävä nainen, työ uupunut, kauan haaveillut siitä, että voisi lähteä tekemään sitä, mille sydän palaa, mutta ei ole oikein uskaltanut. Ja tosiaan, kun hän siinä ekaosassa pistää vipinää omiin unelmiinsa, kun hän löytää monta vuotta vanhan aarrekarttansa ja tajuaa kauhuksensa, että hän ei oikeasti mitään näistä unelmista niin kuin lähtenyt toteuttaa, mistä hän on tullut kuitenkin monta vuotta sitten jo tietoiseksi. Ja sitten hän päättää, että nyt lähti. Ja sitten todellakin lähti myös lapasesta vähän. Siinä Helena hakee rajojaan ja topakoituu. Ja tässä tokassa osassa Helena on jo jotenkin niin kuin identiteetiltään sellainen itsensä puolella seisova nainen, joka ei enää niin kuin mistään hinnasta halua lähteä siihen vanhaan, jossa hän uhraa jotenkin oman hyvinvointinsa, koska hän on ymmärtänyt, että se on niin kuin kestämätön ratkaisu, että joku raja on tullut hänelle vastaan. Ja nyt kun hän on päässyt vihdoista viimein sinne kukkaloistoon, mitä hän rakastaa, hän saa työskennellä alalla, mitä hän rakastaa, niin se myös tuo hänessä esiin sellaista uutta energisyyttä, iloa ja sellaista arjen hurmioitumista ja semmoista niin kuin elämän iloa. Se on niin kuin nähtävissä. Ehkä tämmöiset erot mä nostaisin.
Ja tuntuu, että Helenan hahmo on semmoinen, että hän niin kuin osaa nähdä kauneuden kaikissa arjen pienissä asioissa ja pysähtyä niihin.
Joo, ehkä hänellä on semmoinen helposti ilahtuva sydän, semmoinen pienestä ilahtumisen taito, mikä olisi kyllä tosi hyvä, hyvä taito.
Joo, itse kullekin. Tässä toisessa osassa saadaan myös aivan mahtava hahmo suurempaan rooliin, nimittäin Helenan äiti. Kerro vähän hänestä.
Jep, eli Pirkko, 80-vuotias Helenan äiti, joka on sekä Helenan kauhuksi että helpotukseksi muuttanut seinänaapuriin heidän rivitaloyhtiöön. Ja se tietenkin niin kun sit saa aikaa monenlaista sekä kitkaa, että myöskin semmoista tiettyä helpotusta siitä, että nyt Helenan ei tarvitse enää rampata jatkuvasti Koiviston kylässä hoitamassa milloin mitäkin äitin asiaa, että nyt ne niin kun hoituu helpommin, mutta sitten taas toisaalta tässäkin tullaan siihen rajojen vetämisen niin kuin ajankohtaisuuteen, että nythän äiti on sitten siinä jatkuvalla syötöllä, pää pilkahtaa sieltä aidan takaa, että hellu, tulepas käymään täällä puolella, että nyt olisi nyt vuotaa pesukoneen letku, milloin mitäkin. Ja äiti on myös tosi energinen. Hän on jäänyt leskeksi pari vuotta aikaisemmin, ja hänellä niin kuin meno sillain kiihtyy vaan, että niillä on tämä poppoo, tämä jatsit ja tömpsyt neljän varttuneemman naisen poppoa, jolla he kokoontuu keskenään hulvattomiin kokoontumisiinsa. Myöskin ehkä osat vähän vaihtunut sille, että Helena myös on välillä se, joka joutuu pistämään niin kuin äitillensä rajoja. Että vähän niin kuin roolit muuttuu. Että hän on niin kuin välillä äiti äidilleen, huomaa tässä esimerkiksi muuttohässäkässä, kun äiti ei ole ihan miettinyt, että mitä sinne kaksioon mahtuu omakotitaloasumisen jälkeen esimerkiksi.
Itse lukiessa koin, että tässä toisessa osassa oli huumoria enemmän kuin ensimmäisessä, tai ainakin nauroin useammin lukiessani. Oliko se suunnitelmallista?
Siis kiva, tosi ihana kuulla, että on naurattanut. Se on aina tosi ilahduttavaa, että siinä on, jos on huumori onnistunut. Ehkä tässä kirjassa aihepiiri on semmoinen, että siihen niin kuin luontaisesti tulee enemmän semmoista huumoria, ehkä just dialogiin esimerkiksi, niin sitä sujahtaa silleen luontevammin. Ekassa osassa Helena oli jotenkin niin syvät myös prosessit vielä päällä, että ehkä kyllä siinäkin on kepeyttä, nämä on niin kuin tämmöisiä viihteellisiä sillä tavalla kepeitä, mutta myöskin niissä on aika paljon semmoisia niin kuin elämän kipuja käsitellään, mutta toivottavasti semmoisella lempeällä ja lämminhenkisellä tavalla, joka ei sitten, niin kuin, että lukija on sen luettua niin kuin tuplana itse tosi ahdistunut, että se ei ole tavoite, vaan että enemminkin tulisi semmoinen jotenkin rohkaistunut olo kirjojen lukemisen jälkeen.
Niin, tämä on kyllä nimenomaan semmoinen hyvän mielen kirjasarja.
No, ei, kiva
ei
kuulla, joo.
Joo,
yes.
Itse kun luin, niin ajattelin ensin, että se on teemana luopuminen, kun myydään lapsuuden kotia ja lapset aikuistuu ja niin edelleen. Mutta sitten alkoi muuttua, että selvästi se teema onkin ennemmin parisuhde. Toki myös ne ensimmäisen osan teemat on koko ajan esillä. Mutta miten sä itse näet tämän toisen osan, mitä tässä käsitellään?
Joo, toi on hyvä kysymys. Mä oon halunnut tietoisesti nyt niin kuin tässä kirjasarjassa, että on pariskunta, joka on ollut todella kauan yhdessä. Se on ollut 24 vuotta nyt naimisissa ja pitkä liitto, niin siinä tapahtuu kasvua väkisin. Ja nyt niin kuin sit osittain se juoni niin kuin rakentuu sen ympärille, että miten niin kuin Helenan ja Hartsan tämä tämmöinen jotenkin nivelvaiheen kasvu lähtee muotoutumaan, että lähteekö se kasvaa niin kuin samaan suuntaan vai eri suuntaan ja mitä se heissä herättää. Plus sit ihan tämä niin kuin pieni valinta, minkä Helena on tehnyt, että kun hän on irtisanonut itsensä niin edellisestä työstään, niin hän ei ole kertonut sitä miehelleen, koska on pelännyt, että häneltä menee sitten fiilis, koska mies rupeaa lateleen kaikki karut talousrealiteettifaktat tiskiin, ja Helena haluaa mieluummin nyt pitää kiinni siitä, että nyt hän uskalsi lähteä uuteen, vaikka hän tienaa vain murto-osan siitä, mutta mitä aikaisemmassa työssään, mutta hän on ajatellut, että hän valitsee sen. Mutta sen kertominen puolisolle on ollut niin, kuin niin iso riski, että Helena on vaan lykännyt sitä, ja nyt sitten alkaa olla niin kuin selkä seinää vasten tämän asian kanssa pikkuhiljaa tässä, kun alkaa niin kuin Siipalle myöskin käydä ilmi, että valintoja on tehty niin, että hän ei oikein ole kartalla.
Helenassa on tosi paljon samastuttavia piirteitä. Yksi, mikä nostaisin, on se, että hän on usein tosi ystävällinen vieraille henkilöille, mutta sitten äkäilee näille lähimmilleen. Itse ainakin koen siihen vahvaa samastumista.
Joo, mun mielestä se on tosi kiintoisaa, miten ihmisissä on niin monia puolia ja niin monia kerroksia. Ja se mielikuva, mitä me tuolla kylillä itsestämme annetaan, ei se ole välttämättä mitenkään niin kuin väärä. Että se on myös aitoa, mutta myös on aitoa se, että monesti sitten siellä lähimpien kesken, kun ei ole minkään valtakunnan samantyyppistä sosiaalista filtteriä, useinkaan, varsinkin jos siellä väsyneenä ollaan, varsinkin Helenan tilanteessa, niin hänellä on jotenkin se, hän haluaa olla tosi humaani ja tosi lämminhenkinen, tosi niin kuin sydämellinen ja onkin, mutta samaan aikaan hänessä on myös sellaisia puolia, jotka ei ole mitenkään niin ihailtavia, ja se on niin kuin se inhimillinen puoli, minkä haluan myös Helenasta tuoda tuohon kirjaan, että hän kiihtyy 0-100 siis ihan supernopeasti kotona, kun tiettyä triggeripistettä vähän ärsytetään, ja myöskin hän on ihan niin kuin voisi sanoa, että välillä myös epäterveen utelias ja semmoinen, että hän tunkee nokkaansa välillä vähän liikaa ystäviensäkin asioihin, aina perustelee sen itselleen sillä, että hän tarkoittaa hyvää, ja hän itse oikeasti ajattelee, että hän tarkoittaa hyvää, mutta rajoilla mennään välillä, että kuinka paljon kannattaa niin kuin ohjailla toisten elämää, vaikka tarkoitus onkin hyvä.
Tässä sarjan toisessa osassa on tosi iso yllätyskäänne. Ei kerrota siitä nyt sen enempää, ettei spoilata liikaa niiltä, jotka ei ole sitä vielä lukeneet. Mutta miten tarkkaan sä suunnittelet ennakkoon, kun kirjoitat? Kuinka tarkasti tiedät siinä vaiheessa, kun lähdet kirjoittamaan jo kaikki yksityiskohdat ja tarinan kulun?
Osittain tiedän, osittain en tiedä. Semmoiset suurimmat linjat olen oppinut, että on hyvä olla niin kuin semmoinen löyhä juonen kaari, mistä lähdetään, minne olen sitä viemässä. Mutta se, mitä siinä välillä tapahtuu, niin siinä tulee kyllä itsellekin paljon matkalla yllätyksiä. Sinne tekstiin voi tulla hahmoja, joita en ollut aikaisemmin tai mitenkään niin kuin siinä aloitusvaiheessa itse suunnitellut. Mutta semmoinen, kyllä mä teen niin kuin lukukohtaista, nytkin kun mä kirjoitan kolmatta osaa, niin mulla on siinä silleen niin kuin seuraavien lukujen ydinsanat, että mitä niissä niin kuin tapahtuu, niin se luo mulle itselle mielenrauhaa, kun mä tiedän, että mä en ole ihan niin kuin tuuliajolla, jotenkin ettei se lähde johonkin ihan niin kuin sivuraiteille. Mutta silti niin en mä aina pitäydy niissä ihan alkuperäisissä suunnitelmissa, mutta et kyllä mä, kun on kysymys sarjasta, niin siinä täytyy kyllä aika pitkälle sillä tavalla ajatella, ettei aja itteensä vaikkapa sellaiseen nurkkaan, josta ei voikaan enää jatkaa tai näin. Et kyllä siinä sillä tavalla miettimistä on, että se juoni rakentuisi niin, että se myöskin koukuttaisi lukijaa sit seuraavaan osaan, ja että siinä pysyisi semmoinen jännite ja niin kuin mielenkiinto yllä.
Viime vuonna, kun haastattelin sua tuosta sarjan ensimmäisestä osasta, niin muistan, että puhuttiin, että sä olit silloin perehtynyt leikkokukkiin ja hurahtanut niihin itse vähän samalla tavalla kuin Helena hurahtaa, niin onko tämä leikkokukkahurmio vielä päällä edelleen?
Ai kauheata. Joo, tässä on käynyt kyllä niin, että taustatyötä tehdessä, koska halusin tosiaan niin kuin perehtyä, että miten kukkakaupassa toimitaan ja miten tehdään leikkokukkakimppuja ja niin kuin opetella leikkokukkien nimiä ja kaikkea sitä, niin kävin tämmöisen 3 viikon leikkokukkakurssin tosiaan tuo Almannilla, ja tota noin, niin se kyllä kertakaikkiaan lähti myös itselläkin vähän lapasesta, että olen kyllä kukkakimppuja tosi paljon tehnyt sen jälkeen, ja niin kuin se on semmoinen tosi iso arjen ilo, huomannut, että kukat ilahduttaa kyllä niin kuin monissa tilanteissa. Eilen viimeksi olen tehnyt kimpun ja vienyt sen Finlandia-voittajalle.
Vau. Tämä kirjasarja sijoittuu Tampereelle, ja sä oot joskus aikaisemminkin maininnut, että Tampere on sulle tosi suuri inspiraatio kirjoissa.
On, ja en näköjään ole ainoa, että tässähän meitä on monta, ketä tämä Tampere inspiroi. Kyllä, joo. Olen itse asunut täällä 28 vuotta, ja Tampere on suuri inspiraation lähde. En mä tiedä, mikä tässä kaupungissa on, mutta tämä on vaan jotenkin niin samaan aikaan kotoisa ja rento, ja tuntuu niin omalta paikalta. Tänne on niin kuin kiva noi romaanin tapahtumat sijoittaa, ja eikä tämä sarja ole ensimmäinen, että mun aikaisemmat nuorten romaanit kaikki on sijoittuu Tampereelle myöskin, ja lasten romaaneissakin pyöritään täällä. Taitaa olla ainoa, mikä ei Tampereelle sijoitu, toi mun Säbähamsterit lasten sarja, joka sijoittuu täältä Hammaslaaksoon.
Tuleeko lukijoilta toiveita tai palautteita, että kiva kun tämä paikka näkyy kirjassa, tai voisitko kirjoittaa vielä tämänkin sinne seuraavaan?
No ei, kyllä mun mielestä lukijat kauheasti silleen pyri vaikuttamaan, että laitappas sinne toi Pyyninkin kahvila seuraavaksi, tai laitappas. ei ole sellaista, en ole törmännyt, että tota noin niin. Mutta se olisi kyllä aivan mahtavaa, jos joku oikeasti laittaisi kukkakaupan tuohon Koskipuistoon. Kun mä siinä niin jotenkin sieluni silmin sen näen, kun siinä ajatuksissani paljon pyörin. Että mä voisin antaa lukijoille vinkin, että pistäkääs Pytinki pystyyn. Olisi iloa kaikille.
Sovittiin, että luetaan vielä pätkä tuosta kirjasta ja avataan sitä kautta vähän Helenan maailmaa. Ole hyvä.
Joo, ehkä meillä on vielä muutama minsa aikaa, niin mä otan tuosta kaksi lukulasit päähän ja sitten täältä lähtee. Eli nyt Helena katuu jo sitä, että hän ei ole miehelleen kertonut tätä irtisanoutumistaan, ja täällä on nyt sitten kaamea itsereflektio menossa. Kivikova parketti sai jäsenet puutumaan, ja itkuräkää oli valunut kaulalle asti. Helenan oli pakko nousta hakemaan talouspaperia. Sokeriakin teki mieli taas ihan saamaristi. Helena aukoi kaappeja ja tarkisti, oliko minikorvapuusteja enää missään, mutta jäljellä oli vain muutama vaivainen kanelikorppu, jotka Helena laski herkkukategoriassa lähes pettuleiväksi. Onneksi joululta oli jäänyt vielä hieman piparinmakuista kahvia, siitä tulisi ainakin ihana tuoksu. Helena kaatoi tottumuksesta keittimen säiliöön 5 kuppia ja muisti saman tien, että puolet siitä olisi riittänyt. Missä Hartsa tällä hetkellä mahtoi olla? Helena olisi halunnut tietää tarkan ajan, koska mies palaisi kotiin, eikä elää tällaisessa vellovassa epätietoisuudessa. Juuri kun Helena oli kaatamassa kahvia ruusumukiinsa, hän havahtui seinän takaa kuuluvaan jumputukseen. Huudattiko äiti täysillä Alla Schunger på Skansen-ohjelmaa vai mikä oli homman nimi? Helena kuunteli jytkettä vielä muutaman minuutin, mutta sitten riitti. Hän nappasi kännykkänsä tiskipöydältä ja naputti viestin. Nyt se saakelin toosa pienemmälle. Helena odotti hetken, mutta äänevoimakkuus vain yltyi. Ja nyt hän erotti jo sävelen ja laulun sanatkin. Anna mulle tähti taivas, anna valo elämään, joku raakui. Juuri kun Helena teki lähtöä paikan päälle järjestyksen valvojaksi, äiti vastasi. Täällä on tuparit, jatsit ja tömpsyt porukalla. Raili toi karaoke-laitteet. Musiikki hiljenee kello 22 reikä, jolloin taloyhtiössä alkaa hiljaisuus. Tervetuloa mukaan. Juko Liste Helenalta pääsi.
Vielä viimeisenä nopeana kysymyksenä kysyn, että joko tiedät, että miten ja milloin tämä sarja tulee saamaan jatkoa?
Joo, tiedän, koska nyt pakeran ihan täyttä päätä kolmannen osan kimpussa tässä, intensiivinen kirjoitusvaihe menossa. Ilmestyy ensi kesänä, kesäkuussa todennäköisesti.
Kiitos.
Kiitos.